Pero la hora manat un tecnician american Cicia James Daniel la maluna micro manas să nu anarca ni vă băitom ni radio Don Bosco. Ni vierna ni fena nandavanan si infiarina sa aniam zei ni pun na fata sa miafa manira na nusi ara clofe peta nambara ni flupirine na alna ya tia na antime mbi fuluandu ni amena ara pasa la mana manarak. Isukata manumpuka mnizuma hifata juna izoni fitatera na zuta nasionali si isapata arifan kiatuna na dita nruvula na mayiri. Semaiti azaina nifa nifepeta rapasi la mana na wan kooperativa na wan nipande yantyu. Iverna isukata yantyu nizuta natini wan fitatera na anabakabaka ambula mkiatuna kusa nizuta iraisa pirinena indinda wan lopande aviani vilani wetu Madagaskara afati irozena azulala na manuka na amzan. Efa niomana amin'ny fandraisana ireo mpizahatany an'ny nosy be sy ny nosy Sainte Marie ny fanjakana malagasy ka isy ny ezaka manokana amin'ny fanaovam-baksiny any amin'ireo distrika roa ireo distrika mahasarika mpizahatany maro eto amintsika. Fanazavany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Tohizana hatrany ny hesika fanaovana vaksiny manerana ny nosy satria efa voaparitaka any amin'ny faritra rehetra amin'izao fotoana izao ny vaksiny. Tsy koa nefa ny manamarika fa tsy atao ankaterena izany fanaovana vaksiny zany fa antsitrapo. Fa kosa ho fanomanana ny fandraisana ireo mpizahatany dia anao ezaka manokana isika amin'ny fanaovana vaksiny any Anosy Be sy any Sainte Marie. Koa ireo olona rehetra tsy ankanavaka mihoatra ny 5-15 taona mpisehatra eo anivon'ny fizahantany amin'ireo toerana roa ireo dia afaka misoratra anarana avokoa izay mikasa sy maniry anao an'izany vaksiny zany ary isy toerana manokana izay atokana anaovana an'izany vaksiny izany.
Ny olan'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao no tena hitaraina maro any amin'ny faritra vakina karatiny. Tonga ny haino izany olana izany tany Antsirabe ny herinandro lasa teo ny iraky ny atemerandolona. Nisy ny fikoanandoa namirina roben'ny tanàna rehetra any amin'ity faritra ity ka nanangonana ny etaeta sy mivaholana ho an'ny fampandrosoana isaky ny kômina ho fanarenana ny toekarenina taorian'ny fisian'ny krizy nateraky ny COVID-19. Akoatra ny fanaovan-dalàna mantsy dia mpiamivatana ny kômina ihany koa ny antemerandolona ka nanangona ireo fitarainana samihafa hoentina any amin'ny fahefana mpanatanteraka. Hitsangana moa ny komity amolavola ny tetikasa miainga amin'ireo olana voangonyireo aorian'izao fikoanandoa izao izay mbola itohy any amin'ny faritra hafa ihany koa. Manazava ny mpanolotsaina ny filohany atemerandolona miandraikitra ny lafiny fampandrosoana eo anivon'ity anympanjakana ity Adina Rajonarson.
Anisan'ny olana hitovizan'ny kômuna rehetra dia ny fandriam-pahalemana, izany hoe mitaintaina izany ireo olona any ambanivohitra amin'ny fambolena sy ny fiompiana satria tsy mandry fahalemana dia anisan'ny mangataka an'izay fisian'ny fandriam-pahalemana izay. Eo ihany koa ny olana eo amin'ny herinaratra satria betsaka amin'izy ireo ny tsy manana herinaratra sy ny olan'ny rano anondrana ny fambolena sy fiompiana ny tsy fampian'ny masomboly sy ny famonoana ny bibikely ary ny zetsika fanomboana izany izao natao androany izao fa ezaka mifandray amin'ireny kômuna ireny dia mpita ihany koa an'izay afatra sy fahetan'izy ireo dia anomboka an'izay zahay anaramaso hoe inona no azo hotanterahana hatongavana amin'izay iezahana ny anatanterahana azy ary be diaibe ireo atao hoe ambaratonga ahafahana manatanteraka azy dia ny anjaranay mijery izay andraikitra ahafahanay mitondra ao any anaty izay fampandrosoana izay. Tsy ny faritra vakina karatra ihany ato anatin'ny faritana Antananarivo misy faritra efatra dia hojerena daholy izay fampandrosoana izay fa ny teto amin'ny faritra vakina karatra no nanomboana.
Arabaina manokana ny ekipan'ny radio Rakama na vita soa ny fankalazana ny evon'ny faharoapolo taona izay nitanterahany omaly mitatitra amin'ny vaovao momizay moa ny mpanao gazety Elson Vincent.
Radio Rakama feny roapolo taona mampivavaka, mampiombona, mampifandray. Tutusha somasara tamni haladi tilpulmi fitin sakaremita masnamu, ni fankalazana ni farupultona ni radio katolika, mazavatsana na radio rakama, onzapio ni diocese ni farafangana. Ni tarika ny fankalazana Eucharistie masina ho fisaoran'Andriamanitra teto amin'ny Eglise Notre Dame de l'Assomption Vatimahitsy Vohipeno ny vikera jeneraly Monseigneur Apollinaire izay nisolotena ny evêka izay sitoterana fa any Italia amin'izao fotoana izao notronin'ireo pretra vitsivitsy noferinao zato ihany koa moa ny olona nasaina ireo no mbavaka tamin'izany ho fanazana hatrany ny fepetra ara-pahasalamana eto amintsika. Niompana tamin'ny avatry ny ray masina ho an'ny andro eran-tany fa dimidimpolon'ny fifandraisana mpiarabelona ny fampianarana nataony Monseigneur Apollinaire nandritra izany izay mifamatotra ihany koa amin'izao fety fankalazana ny 20 taonan'ny radio izao.
Ny radio dia fampelezam-pinoana, fampelezana ny vaovao mafaly amin'ny fomba hafa mahomby ankehitriny. Makalaza ny 20 taona ny radio sika amin'ity androany ity ka mivavaka isika mba ho fitaovana mahomby ny radio indrindra rakama amin'ny fanomezan-danja ny soatoavina maha-kristianina sy ny soatoavina maha-malagasy.
Ny saotra ny rehetra niara no mbavaka sy nanampy ary niara niasa tamin'ny radio rakama tao anatin'izay 20 taona izay moa ny talenin'ny onjam-peo Mompera Alexandra Mahirimana.
Tsy azo sino tsy niavina tao anatin'izany rehetra izany anefa ny fifarimbonan'ireo olo raiky ato amin'ny diosezy tsarovy fa tsy anay ny radio, tsy any fikambana lazarista koa, fa antsika rehetra vita batemy sy tsara sitrapo tsy ho anay ny tsy saotra anareo zay nanampy an'ity onjam-peo ity hatr'izay.
Tonga ny arany mbavaka sy nanome voninahitra ity 20 taonan'ny radio rakama ity ny bentananan'ny kominina Ivato Vohipeno sy ny depute Sabotikay Honoré Mivady Elson Vincent Jezakaina ho an'ny radio Don Bosco.
Ny tontolo ny fanatanjahantena nandrobaka medaly volamena miisa valo ny mpibata fonjam-by malagasy nandritra amin'ny fandraisana anjaran'izy ireo tamin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika natao tatsy Kenya. Atleta efatra moa ny solotena amin'ny Madagasikara ka samy nahazo medaly avokoa izy ireo. Samy mibata medaly volamena telo avy Itojo Andriatsitohaina eo amin'ny latsaky ny 7 kilao sy Rosiana Radafiarson latsaky ny 5 kilao. Nahazo medaly volamena miisa roa ary volafotsy iray kosa Ira Miaramanana Ricardo latsaky ny 5 kilao. Medaly alimitely kosa no azo ny Andriatsitohaina Eric latsaky ny 7 kilao. Ny dera ny herim-pona nananreto atleta malagasy reto moa ny Flo Andrajoelina.
Vaovao mahafaly no niainantsika andro vitsy lasa ihany koa izay satria dia nanakoako manerana ny Afrika indray ny lazan'ny Madagasikara tamin'ity herinandro ity no nivokatra tsara izay vitan'ireo atleta malagasy satria dia nibata fandresena ka tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny taranja fibatana fonjam-by tamin'ny sokajy latsaky ny 5 kilao lehilahy sy ny sokajy latsaky ny 5 kilao vehivavy i Madagasikara. Noho izany dia nahazo medaly volamena valo isika malagasy, medaly volafotsy iray ary medaly alimo itelo, ary navita nanamotsana ny record d'Afrika tamin'ny total olympique sy tamin'ny arraché isika malagasy. Noho izany dia tolorako fisaorana manokana ireo tanora malagasy izay nanandratra avo indray ny voninahim-pirenena.
Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay narahantsika teo izay fa mitaky ny anovana lalana feny fanatanjahantena eto Madagasikara kosa ny filohan'ny federasion ny taranja fibatana fonjam-by efa lany andro tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny tsomatsy ny lalana misy hoy Andriamatora Andriamiarinarivo Arnelina. Akoatr'izay moa dia maneho ny alahelony amin'ny tsy fampitoviana leta ireo mpanazatra teratany malagasy sy ny mpanazatra vahiny ihany koa ny filohan'ny federasion'ny taranja fibatana fonjam-by fanazavana.
Reo entraîneur izay tsy nandriany tsy nandrianina tamin'ireo atleta ireo dia anisan'ny tsy manana hoentina iady amin'ny fiainana na dia kely ara, nefa ny entraîneur vahiny a dia karamaina volabe eto Madagasikara dia anisan'ny mampalahelo anay koa izany ka ary reo entraîneur zay teneniko anareo tsy mikarama fa fitiavana ary zay mbola anisan'ny alahelonay koa hoe fa maninona ny vazaha no karamaina volabe fa le malagasy zay manano takefany dia karamaina vola a partiran'ny 60 000 ariary mamenatra any zany 60 000 ariary 150 000 ariary no vola omena entraîneur malagasy zay manandratra avy ny fanevam-pirenena rehefa andehana sud de sile na sud afrika dikan'izay a ny lalàna mifehny fanatanjahantena mihitsy eto madagasikara no tokony avozina ary efa ely izy io no nalefan'ny fédérationa sy ny comité olympika niaraka tamin'ny ministera fa mbola hatramin'izao tsika de 97-014 foana ny ainantsika lozika be ny filoham-pirenena na ny manam-pahefanany ambony any na ny présidansa tsy de miasa aloha loatra satria nyanao ara ny lalànanao ara tsy fantatra tena mazava ao anatin'la lalàna.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika manabe ara-batana sy ara-panahy ary manome fanofanana arakasa ny ankizivavy sy ny tanora beaziny mba hahafahany miatrika amin'ny fiainana any aorianany ny akany avoko faravohatra. Ankizivavy sy tanora latsaka ny 20 taona no beazina ao amin'ity akany ity. Izy ireo moa dia niara nieritreritra ara-batana sy voahevika ny fitsarana no niantony samihafa. Olana ho an'ny akany ny fahatereny toerana sy ny tsy fahampiny ny fotodrafitrasa andraisana ireo ankizy. 550 matsy ny toerana tokony ho zakan'ny akany nefa dia 480 ankehitriny ireo ankizy sy tanora beazinao. Akoatr'izay dia olana ihany koa ny tsy fahampiny rano. Ny tombo moa ny tovivavy no beazina tao amin'ny akany avoko nandritra amin'ny fampiarana ny amena ara-pahasalamana. Manampy fanazavana momizay ny talian'ny akany avoko faravohatra Ramatoa Razafindrasoa Iveloanta.
Tsy anton'roa lehibe hoe natongazany ankizy zay tao misy zany natao hoe cas social na victime maltraitance physique et morale ohatra ra nresaka viol bisexuel ilika anjorombala zany le ankizy de misy ny antsoina hoe capenal capenal andray zany conflit avec la loi zany hoe misy mitory zaza tsy ampitaona ianao amino ampiasaina de anao ndray mitoriana tena isan'ny anaovanay ezaka ny fampifanana sy fampianarana ny ankizy a fahay fe izany mba tsisy ny grossesse précoce ohatra ireo ankizy ireo a misy mandeha mianatra ny ety amin'ny sekoly manodidina tena manaraka ny fianarana akademika manala CP BTC baka misy koa mianatra fifanana arakasa any amin'ny institution agréé par l'état atao amin'ny akany koa misy fifanana maro samihafa fa ny ankizy misitraka ny zoa anana ho avy tsaratsara kokoa satria izay ny anay ny tanjonay a de zay ankizy rehetra nandalo beto a de mahay mampandrosony tenany sy ny manodidina azy a raha zay a miandeha eto amin'ny akany de zay tena mandeha mitety ny fianakavian'ny ankizy manomana hoe rehefa ialeto izy de anao inona ty de ihina ny andraikitry indray aman-dreny a de manao ny école des parents koa zahay visite domicile école des parents.
Vadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Amory ireo tompona andraikitry ny ankohonam-piainana kristiana any Liban ao Vatican i Papa François amin'ny voalohany volana jolay ho avy zao. Fivoriana iresahana ny momba ny krizy lalina lalovan'ny Liban efa ambolana maro zao. Manam-pirofo izany fahisiny raharaha manahiratsaina ary araha amin'ny papa akaiky ny toedraraha any amin'ny firenenio sy ny vahoaka libane. Nanambara mivantana ny andraisany an'ireo tompona andraikitra avy any Liban ireo moa ny papa taoriany ny vavaka anjelus teo amin'ny kianja masinda piera omaly. Mirongatra any Nigeria kosa ankehitriny ny fakanam-pianatra ankery ny any an-tsekoly lasibatra tamin'izany tamin'ny farany herinandro teo ny sekoly ray ao afovoany avaratry Nigeria asekoly mampianatra ny fotomponoana silamo. Nalain'ny andehan'olona mirongo fiadiana tao an-dakilasy mpianatra maro niaraka tamina mpandeha tamina fiara ary fitateram-bahoaka iray hafa. Navoty filoapaka kery ny teny an-dalana moa ny 20 tamin'ireo mpianatra nalainy noho izy ireo voalaza ombola kely ka tsy araka amin'ny dia tongotra hitondra anazy hoy ny governora any amin'ny toerana. Nanome tanana ny sapam-pitsikolovana amerikana NSA hitsikolovana sy anaraha-masina ny tompona andraikitra ara-politika eropeana maro ny sampan-draharaha danois iray misahana ny fanadihadiana. Isan'ireo niara ny fitsikolovan'izay moa Ramatoa Angela Merkel teo anelanelan'ny taona 2008 sy 2008 no voalaza ho nanaovan'ny NSA izany ka akoatra ireo mpanao politika Alemana dia anisan'ny nanaovany izay fitsikolovan'izay ihany koa ny tompona andraikitra ara-politika norveziana sy frantsay. Navirina ni fanamafisana ni fampiarana ireo fepetrareta iadina amin'ny vananaretina COVID-19 aty Afrika Atsimo. Na mpampafantatra izany moa malaliva ny filoha Cyril Ramaphosa fa ho fiomanana sahady amin'ny fiatrehana ny andehan'ny fahatelo amin'ny valanaretina. Nambara ny fahafaritra efatra amin'ny sivy any Afrika Atsimo ankehitriny no efa voakasika izay andehan'ny fahatelo amin'ny COVID-19 izay ankehitriny. Ary firenena afrikana nahitana maty sy marary ny COVID betsaka indrindra ho an'ny kontinanta afrikana moa i Afrika Atsimo. Nahatratra 13,750 ireo efa namony ainy ary mahery ny 15,500 tapitrisa ireo voatily ho mitondra ny tsimokaretina hatramin'izao. Ny tombo avy roeny fo ny filoha Cyril Ramaphosa nisan'ireo voatily vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus tamin'ny volana avrily lasa teo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.